Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, kimdir jamoatning eng oxirgi 6ta so'zi shunday ifodalanadi deydi. Biz oldin hech qachon unday qilmaganmiz. Bunda albatta qandaydir haqiqat bor. Egiluvchanlik va ko'ngilchanlikka ega bo'lgan jamoat muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Afsuski, ko'plab masihiylar bo'sh kelmaslik va bukilmaslikda yaxshi xislat bor deb ishonishadi. Ular o'z qaysarligini erishilgan mukofot deb olib yuradilar. Farziylarga e'tibor qiling. Ular tuzalmas qaysarlikni namoyon qilishdi. Matto xushxabar kitobining 15-bobi, 2-oyatida biz farziylar va ulamolarning Isoning oldiga kelib shunday deganlar haqida o'qiymiz. Sening shogirdlaring nega ota-bobolar urf-odatini buzib yuribdi? Hatto ovqatlanayotganda ham ular qo'llarini yuvishmaydi. Bu so'zlari bilan ular shogirdlari ovqat yeyishdan oldin qo'llarini yuvmasliklari, urf-odatlariga rioya qilmasliklarini nazarda tutishgandi. Iso ularga javob berib shunday dedi: "Nega sizlar ham o'z urf-odatingizni deb Xudoning amrini buzib yuribsizlar? Ba'zi jamoatlar haddan tashqari naqllarga berilib ketgan. Ular muqaddas kitobda amrlarni payqab va shunday deyishadi. Biz bunday qila olmaymiz. Biz naqllarni saqlashimiz lozim." Bu bilan ular jamoatning ishlari qanday amalga oshayotganini bilib olishmoqchi. Lekin bunday chizmalar bizning jamoatimizda butunlay befoyda. Chunki bizda doim hammasi o'zgarib boradi. Xudo doim o'z ishini kuchi, kuchsizligi, ko'p yoki kam bag'ishlanganligi bilan ajralib turadigan har xil vaqtda turli xil odamlar orqali olib boradi. Jamoatga doim yangi odamlar qo'shiladi va Xudo ular orqali ishlaydi. Bunday o'zgarishlar butunlay samarali ravishda harakat qiladi. Chunki bizni Xudoning kalomida ko'rsatilgan namunadan to'sadigan qolipdan saqlaydi. Agar Xudo biz uchun oldindan tayinlangan qandaydir yangi narsani o'rganishni istasak, naqllar yo'limizda turishini xohlamaymiz. Biz odat qullari emasmiz-ku. Jamoatda biz o'zimizni qat'iy belgilangan tartiblar va shartlar bilan bog'lamasligimiz tarafdoriman. Biz shu yo'lni saqlashda davom etmoqdamiz. Xudovand har birimizga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. Faqatgina biz undan shu yo'lni ko'rsatishini so'rab ibodat qilishimiz lozim. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.